Gepleýär Azatlyk Radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşary ýurda barýan türkmenistanlaryň Aşgabatda ýoly baglanýar. Onu açyp bermek üçin araçlar para soraýar. Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleriniň ýurtdan iş gözlegini Aşgabatyň halkara aeroportundan daşary ýurtlara çykmak isleýän raýatlardan para talap edýänlikleri barada maglumatlar gelip gowuşýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde tutulmazlygyny soran bir okuýjymyz 17 fevralda Azatlyk radiosuna iýeren hatyryna duşanby günü Aşgabatyň aeroportundan Stambula uçan bir türkmenistanly aýalyň türkmen migrasiýasyna 3500 dollar möçberine para berenligini aýtdy. Onun maglumatlaryna görä mundan ozal agdalyan aýal maşgulu pasportuna bar bolan Türkiýe döwletiniň heniz wagty dolmadyk zähmet wizasyna garamazdan hiç ýyly düşündürüşli türkmen häkimetleri tarapyndan Aşgabatdan goýberilmändir. Bugün ona hiç ýyly gep gurrungsyz uçmaga ruhsat berdiler diýip okuýjy Aşgabatdan uçan türkmenistanly aýal bilen ol Stambula gönünden soň telefonuny gurluşunlygyny Azatda uradan hatyny aýtdy. Okuýjymyzyň Aşgabatdan çykmagy başaran türkmen raýatynyň sözlerine salgylanyp Azatlyga iýeren hatyny Aşgabatyň aeroportuna migrasiýa işgärleri bilen ýurtdan para berip çykmak isleýän raýatlaryň arasyna para sewdasyny ýola goýan araçlaryň hereket edýändigi mälim edilýär. Okuýjy öz hatyna ýurtdan çykmak üçin migrasiýa häkimetlerine olaryň araçlarynyň üstü bilen uly möçberde para bermäge mezbur bolýan ençeme türkmenistanlynyň gynançly tejribelerinden özüniň habarladygyny mälim etdi. Ökdysady kynçylyklardan ejir çekýän türkmenistanly häkimetler ýurt raýatlarynyň iş gazanç gözlegini ýurdun daşyna hususan Türkiýe we Russiýa ýaly ýurtlara çykmagynyň ýolyny baglamak üçin tagalla edip gelýär. Türkmen häkimetleriniň raýatlarynyň hereket azatlygyny çäklendirmek, migrant işçileri ýoldan saklamak praktikalaryny has ýygyjam ulanyp başlanlygy beýleki garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlarda hem tasdyk bolýar. 15 fevralda Türkmen Nokot News neşri Aşgabatyň halkara aeroportuna döwlet migrasiýa gurulunyň işgärleriniň ýolagçylara düşündürüş bermezden reislerden alyp galýanlygyny habar berdi. 13 fevralda Türkmen hawa ýollarynyň T5-901 gatnaşygy Stambula barýan uçurunyň 20 töwereg adamy düşürdiler diýip neşir ýazýar. Onuň maglumatlaryna görä reisden alynan ýolagçylaryň tas ählisini başlygy görmek üçin onuň kabinetine barmaklyk tapşyrylypdyr. Ýurtdan çykmagy gadagan edilenleriň gara sany undan azynyň 2000 dollardan başlaýan para bilen çykyp bolýanyny Türkmen Nokot News habar berýär. Hatda aeroportyň özünü de reisden düşürilenleri gözläp aňry bäri aýlanyp ýören araçlar bar. Olar görködülen summa bilen meseleni çözüp bermegi teklif edýär ýöne hiç kim kepil geçip bilmeýär diýip neşir maglumat berýär. Türkiýe iki ýurdun arasyna syýahat ýeňillikleri we dil umumlygy sebäpli soňky 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň inkän giden ýurdu hasaplanýar. Geçen aýyň ortalaryna Türkmenistanyň kronikasyny neşir hem Aşgabatdan Stambula barýan türkmen uçurundan 20 töwereg biletli ýolagçynyň düşürilenini habar berdi. 9 ýanwarda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Lewap welaýaty häkimet wekillerinin türkmen migrant yakınları bilen duşuşup olordan Türkiye'deki bir kanun migrant doğun karındaşlarını iyide dolamağı talap edip başlandığını haber veripti. Devlet medyası Türkmenistanlı migrantların yurdun içindeki ve daşındaki problemaları var adı maglumat vermeyer.